Bederatziak eta hamalau minutu, gurekin da gaur Denis Itxaso, Gipuzkoako aldun nagusi ordea, eta kultura, turismo, gazteria eta kirol diputatua. Itxaso jauna, egunon.
Aixo, egunon.
Badago zerritze ginaz, zukudiatzen dituzun gai honiei buruz, eta oroar Gipuzkoako foru aldundiaren jarduerari buruz, baina aurrez eta aktualitate politikoari helduta, Madrilen gaur arratsaldean hasiko dute, Mariano Rajoy presidente gai popularraren investidura saioa, itxuraz utxe egingo duen alegina, besteak beste, Espainiako alderri sozialistak ezezko botoa emango duelako, bai biharko eta baita ostiraleko bozketan, eta alaxe berretsi zion gainera atzo Pedro Sánchez Pesoeko idazkari nagusiak Rajoyri berari. Ados zaude zure alderdi izaten ari den ezezko jarrera horrekin?
Ba bai, ados nago eta gainera beti jakin izan dugu hori zala Partidu Sozialistaren papera, horrela jokatu behar zuela, alegia alderdi popularraren alternatiba geralako estatu mailan, eta naiz eta Podemosek eta beste alderdi politiko batzuk, behin eta berriro, insinuatu izan duten Partidu Sozialistak azkenean amore emango zuela, baina guzti dut erakusten dela behin eta berriro, bakoitzak badakila nun dagoen, eta zein dan bere papera, eta alde hortatik iruditzen zait ezin zaigula guri eskatu beste batzuk konpondu behar duten gauza bat konpontzea. Ez?
Alderdi barruan dena den ez da gero eta ozenagoa, Rajoyren gobernu albidetzeko eskaera?
Ez nuke hori esango, gero eta ozenagoa bintzat ez nuke hori esango, eta are gehiago esango nuke alderdi barruan egon daitezkela jarrera desberdinak, kontu desberdinekiko, baino hain zuzen alderdi popularraren edo Rajoyren investidurarekiko nik uste dut jarrera nahiko aman komuna daukagula. Egia da Felipe González edo beste zenbait pertsonek eman dutela bere iritzia, baino gaur egun Partidu Sozialistan gauden kideon eta dauzkan buruzagien artean esango nuke nahiko iritzi amankomuna daukagula horren inguruan. Gero noski behin ezezko ematen zaionean eta Rajoyk frakasatzen duenean hortik aurrera erabaki beharko da zer egin. Ze hor beste bi aukera egongo dira, bata hirugarren hauteskunde horiek hauteskundetara joango ginateke ez baldin badio baiezko botua ematen Rajoyri, edo alternatiba bat ez dakit montatzen saiatu beharko ginateke.
Mm-hmm. Arnaldo Otegi dugu azken ordu eta egunotako beste protagonistetako bat, Gipuzkoako hauteskunde batzordeak berretsi baitu hauta ezina dela eta ondorioz ez dela EH Bilduren zerrendan izango, aldizkari ofizialean gaur bertan argitaratuko dutenez, ze gogo eta merezi dizu gaiak?
Bueno, bizkate horre askotan esan izan deguna, ez? Batetik bazirudien gaur egun horrelako kontuek etzutela lekurik edukiko, baina bai egia dela, azkenean bai EH Bilduk eta bai Otegik berak daukaten zigorra dela medio, batez ere, bueno, Otegik daukan zigorra dela medio, ez duela posible izan, ez? Nik uste dut hori hasieratik bazekiela EH Bilduk, seguraski jakinda ere prozesu elektoral guztia muturreraino eramana izan duela, ba seguraski eta legitimoa da gainera agerian usteko gabezi hori edo estatu espainoleko justizia sistemak jarri dion zigor hori, eta horrekin ari gera kanpaina hasi den ezkerostik, alegia horren inguruan hizketan alde hortatik egia esan EH Bilduk seguraski hasieran espero zuen baino protagonismo handiagoa lortu du.
Etzi zortzi egingo dituzte alderdi politikoek, kanpainako lehenbiziko ekitaldiak, jeltzalen eta sozialisten arteko akordioek albidetu dute gaur egun Baforu aldundien osaketa, tartean zuena, Gipuzkoakoa. Eusko Jaurlaritzari begira ere alako xean nahiko zenuke, zukituna?
Ba, ikusi beharko da zein dan emaitza, ez? Eta zer nolako eskaino banaketa gertatzen den Gasteizeko legebiltzarrean, badirudi inoiz baino anitzagoa eta inoiz baino banatuagoa egongo dela, eta alde hortatik ikusi beharko da gobernagarritasuna nondik dijoan. Egia da guk bai udaletxeetan eta bai foru aldundietan aurkitu dugun formula ontzat ematen dugula, baina baita ere egia da ontzat ematen dugula bere garaian programa bat adostu genuelako erakunde bakoitzean, erakundez erakunde, udaletxez udaletxe eta foru aldundi bakoitzean. Horrek esan nahi du, horrelako akordio baterako edo horrelako gobernu koalizio baterako ezinbesteko izango dela batetik emaitzak hori albidetzea, eta bestetik programan baitan gobernagarritasun hori bermatzea, eta bueno, nik uste dut momentu hau dela gehiago alderdi politikoakoitzak bere oferta, bere eskintza elektorala eta datozen laurteetan Euskadik hartu beharreko bidea zehazteko, ez?
Autogobernuari edo erabakitzeari buruzko eztabaidak izaldu jeltzalen eta sozialisten arteko harremana zailtzen.
Bueno, nik uste dut momentu honetan subirautza edo independentzia erabakitzeko eskubidearen aldarrikapen hori ez dagoela gaur egun, eta ikusten da ez dagoela ez gizartearen lehentasunen artean, ez da panorama elektoralean ere, ez oso gutxi behintzat, esango nuke gaur egun agintzen dituzten jendearen gan behintzat agintzen duten gaiak beste batzuk dira, sozioekonomikoak besteak beste, batez ere, esango nuke. Eta beste gai horiek gaur egun egiten diren inkesta soziologikoen arabera eta bertan hiritarrek ematen dituzten erantzunen arabera badirudi ez dagoela inundik ere bere kezken artean. Ordun udaletxeetan eta foru aldundietan lortu diren akordioak erakutsi dute kontu hori nahiko baztertuta gelditu dela, ez?
Gipuzkoako foru aldundian legealdiak daraman urte eta gutxian onak izan dira, jeltzalen eta sozialisten arteko harremanak, gustora zaudete elkarrenarekin?
Bai, orokorrean, bai. Egia da, batzutan diferentziak sortzen direla, besterik ez zen falta, bestetik, ez? Bi alderdi desberdin gera, bi tradizio ideologiko desberdin ordezkatzen ditugu. Kontua da, lehen osan duen bezala, programa mankomun batekin komprometitu gerala, eta programa mankomun hori sinatu genuenean duela urte bete, nahiko zehaztasun handiekin zehatzekin egin genuela, eta horrek asko errazten du lana, ez? Azken batean badakigu zertara etorri geran, badakigu zertarako eratu genuen koalizio gobernua, eta badakigu zer egin behar dugun. Eta bueno, diferentziak batzutan ematen dira, eta ematen direnean aplikatu daiteken pomada bakarra da elkarrizketa, ez? Eta asko hitz egiten dugu.
Zure departamentuak sarreran esan dugu atal asko dituela, kultura, turismoa, gazteria, kirola kudeatzen dituzuzuk. Udan gaudenez turismoari buruz galdetzea ezinbestekoa. Gipuzkoan eta bereziki Donostian nabaritu da bisitarien etorrera gehiegizkoa askoren ustez, eta zuk zer horrek proposatu duzu turismoari buruzko hausnarketa egin behar dela, ze zentzutan, ze kezka eragiten dizu?
Bueno, batez ere eragiten didan kezka da, batetik dudarik ez dago turismoa aberastasun iturri badala, eta herri hontan ez dugula orain arte kontutan hartu behintzat gure hazkunde ekonomikoaren ereduaren muinean ez dugula turismoa inoiz kontutan hartu Gipuzkoan, ez? Egia da Donostiak bere biziko tradizio turistikoa duela, baina gainontzeko lurraldean industriak eta batez ere euki dute bere garrantzia eta eukitzen jarraitu behar du. Gertatzen dena da gaur egun ia eskualde guztiek daukatela estrategia bat eta turismoa bihurtu dela hazkunde ekonomikoaren bihotzean dagoen sektore batean, ez? Hortik aurrera kontutan hartu behar dugu ez dela edonolako sektore ekonomikoa, bere ondorioak ere ekartzen dizkigula eta gure egunerokotasunean eta gure bizi moduan eta gure bizi kalitatean baduela eragina, ez? Eta nola oso fenomeno globala dan eta nola ere ezagutzen dugun oso sektore depredadorea dela, beste eredu batzuk aztertu besterik ez dago ikusteko zenbait prudente izateko moduko kontua dela eta ondo zaindu behar dugula, ez? Alegia, erderaz ez den moduan, pues la gallina de los huevos de oro ez dezagula hori akatu, ez? Edo beste modura esan da, zaindu dezagula gure, Gipuzkoa destino bezala, destino moduan, gure ezaugarrietako, edo bintzat ezaugarri nagusietako bat dela kalidadea, eta izan behar duela gainera ekilibrioa eta irenkortasuna, ez? Eta horretarako masifikazioetatik aldendu egin behar dugu destinoa. Eta horretarako neurriak hartu behar ditugu. Hasi gera Donostira etortzen diren, egunero etortzen diren turistei batez ere barnekaldeko eta kostaldeko erakargarritasun puntuak erakusten, eta tira oferta horiek egiten, rutak, eskursioak, paketeak eratzen, jendea estadin gelditu Donostian edo Aldezarrean, masifikazio hori alik eta modu oberenean gestionatze aldera, ez?
turismo tasari buruzko eztabaida ere piztu da, eneko goia Donostiako alkateak esate baterako, ba, esan adu, ez da, turismoak sortzen dituen gainkostuetara bideratu beharko litzatekeela turismo tasarekin lortutako dirua, turismo arduradun gisa zer iruditzen zaizu proposamena, horren alde zinak, eh?
Bueno, nire uztailaren bukaera aldera argitaratu nuen artikulu batean aurreratzen nuen turismo tasaren aldekoa nintzela eta horri buelta bat eman behar diogula, ez? Horre eztabaida dago, ez hainbeste turismo tasa bai eta turismo tasa ez, baizik eta nola, zer nolako progresibitatea eduki beharko luken, alegia ezin zaiola kobratu berdin ba kanpin edo hostal batera dijoan turistari edo bost izarretako hotel baten logela bat alokatzen duen edo erosten duen pertsona bati, ez? Eta gero bestetik zertara bideratu hortik atera daitezken etekinak, ez? Nik uste dut gaur egun ez dagoela inolako dudarik turismoak zenbait gainkostu ekartzen dituela, udaletxeak batez ere soportatzen dituztela gainkostu haiek, baino guk gehiago fijatu gera bai Katalunian eta bai Balear irletan ezarri duten tasa turistikoan, ez? Dauka gehiago kultur inbertsioekin zerikusia, patrimonioarekin, ondarearekin zerikusia, ingurumenarekin zerikusia, alegia turismoak neurri batean desgastatu edo ondatu ditzaken zenbait gure ondareak, bai naturalak edo patrimonialak edo kulturalak, artistikoak diren hoiek kaltetuak atera daitezkeen neurri horretan tasa turistikoak agian lagundu dezake guzti horien zaintzarako, ez? Eta gero bestetik, ba, beste azpiegitura batzuk, ez? Batez ere mobilidade azpiegiturak, eta bar, alegia gure lurraldea, ba, hobeto kokatzeko eta hobeto prestatzeko moduko azpiegiturak finantzatzeko, ez?
Kulturari dagokionez, Donostiako kultura hiriburutzaren urtea duzu honakoa, zer moduzkoa izan da uda, esango zenuke Donostia 2016 goia jo duela uda honetan?
Bueno, bagenekien udan espezialki erakargarria izango zala programa, izan ere eguraldia dela medio programa definitu zanean oso argi gelditu zan udan egingo zala esfortzurik nagusiena, jakinda bueno, ekitaldiak kanpoan egingo zirela, kalean egingo zirela, espazio naturalean egingo zirela eta horiek erakargarritasun berezia edukiko zutela, ez? Neguan zailagoa da eta ikusi genuen nola hasieran kosta egin zitzaion programari aurrera egitea eta arrankatzea, ez? Baina nik uste dut gaur egun bueno, gertatzen ari diren ekitaldiekin eta batez ere udan hasieran Shakespeareren eta Kristinanean egindako antzesla nura kontutan hartuta, hortik aurrera etorri diren beste ekitaldi batzuk ere kontutan hartuta, orain Itsasfest asteburu honetan eta beste 11 ekitaldietan jende asko parte hartzen ari dela. Jakin badakigu ez dela olimpiada baten moduan edo fenomeno de masas bat, ez? Kultura inoiz ere ez delako horrela konportatu, horrela izan, ez? Baina edozein kasutan esango nuke azkenean helburu nagusiak beteko dituela neurri batean eta nik nahiko nukena da 2016-tik haratago halako ondare bat utzi izana gure eredu kulturalean, ez? Gure eredu kulturala gestionatzeko moduan.
Txida leku, erabat itzita, itxitzat jo beharko genuke?
Bueno, erabat itxita ez dago, inoiz ez da horrela erabat itxita.
Baina aldundiak erabaki du dirurik ez jartzea?
Aldundiak erabaki duena da, legealdi honetan ez duela erosiko, edo bintzat ez duela diruri jarriko txileleku esku publikoetan egoteko. Urte betez, aldundi berria eratu zen ezkerostik, urte betez gobernu Eusko Jaurlaritzarekin batera egon ginen negoziaketetan, Eusko Jaurlaritzak alde zaurretik, bere laur legealdi osoa pasadu negoziaketetan, eta azkenean erabaki duguna da dirurik ezkartzea. Horrek ez du esan nahi itxita
dirurik ez dagoelako?
Bueno, edo beste lentasun batzuk dauzkagulako, ez? Nik besteak beste leheno galdetu diazun tasa turistikoa aipatzen danean, lotu egingo nituzke bide bateak, ez? Iruditzen zaidalako.
Zaliteke gisa horretako ondarera bideratzeko.
Bueno, bere garaian nik maiaren gainean jarri nuen, ez? Zergatik ez tasa turistikoatik ateratzen den kapazitate ekonomiko berri hori erabili gure ondarea bermatzeko, izan ere momentu honetan ez dauzkagu dozena erdi bat txilida moduko artistak eta txilidaren itzala oso handia da, oso luzea da eta oso oso onuragarria izan daiteke baita ere turistikoki gure erakargarritasuna bultzatzeko, ez? Eta tira, nik esango nuke momentu honetan ez dagoela inundik ere itxita, posible dela bisitatzea, kanpotik etortzen diren batez ere amerikarrak eta etortzen direnean eta nahi dutenean ireki egiten zaie beraientzat, egia da horrek kostu bat duela. Eta, bueno, azkenean gobernu foralak erabaki duguna da, nik horrela proposatuta, ba, bideak izistea, eta naiz eta erosketa burutzeko dirurik ez egon, beste alternatiba batzuk arakatzea. Ez.
Aurten ere izango da, kultura bonurik Gipuzkoan?
Bai, ez uste dut, horretan ari gera. Egia da kritiko izan gerala azken edizioko emaitzarekin, izan ere euskarazko edukietarako bidratu genituen bono guztiak ez zirela saldu, eta horrek ausnarketa batera eraman gaitu, eta bueno, kultura bizian edo bai, antzokietan batez ere, eta antzezlanak edo musika kontzertuetarako bidratu genituen kulturbonu guztiak ere ez direla saldu, ez? Orduan, ez dakita urtengo eskaintza txikiagoa izango da, baina bueno, ausnarketa hori hain zuzen gaur egiten ari gera.
Euskara aipatu duzunez, uste duzu Euskadiko Alderdi Sozialistak hizkuntza eskakizunen inguruan besteak beste egin zuen proposamenak jarrera ona izan duela? Ondo ulertu dela.
Jarrera ala harrera ona, bueno, ondo ulertu dena, hori segurazki ulertu duenari galdetu beharko genioke. Guk eskaintza hori egiten dugunean egiten diogu euskal gizarte osoari, ez? Ondo ulertu ez badabentzat, ba segurazki berriro errepikatu beharko genduke, Partidu Sozialistak ardurak izan dituenean bai Foru Aldundietan, batez ere udaletxeetan eta baita Eusko Jaurlaritzan ere beti erakutsi duela euskalgintzaren aldeko jarrera argia. Eta gaur egun inork ere ez duela eta Euskara 21eko ponentziak ere onartzen duela perfilen eredua aldagarria dela eta gaurkotu daitekeela, ez? Izan ere, ba hor ere egin daitezkeela hausnarketa autokritikoak ikusita zer nolako inbertsioa egin den, zer nolako aurrera pausoak eman ditugun, zer nolako neurriak hartu diren, baino adibidez hizkuntzaren erabilera nola funtzionatzen ari den. Eta baita ere, hartu diren neurrien artean nola afektatu dion horrek jendearen edo euskal gizartearen gaitasunari euskal administraziora adibidez iristeko. Ez? Orduan guk esaten dugun gauza bakarra da, aztertu ditzagun postuz postu administrazioak dauzkan postu guztiak, eta aztertu ezagun perfil misto baten aukera.
Baina oroar euskararen eskakizuna malgutzeko?
Orokorrean euskararen eskakizuna ez malgutzeko baizik eta adaptatzeko jendeak dauzkan beharrei. Alegia, jendaurrean egon beharreztuen pertsona batek, funtzionario batek, agian ez du gaur egun agintzen zaizkion edo eskatzen zaizkion euskara baldintzak erakutsi behar. Eta alde hortatik, iruditzen zaigu horrek ez duela inundik ere afektatzen, ez duela inolako ondoriorik euskararen sustapenean eta euskararen erabileran.
Denbora gainera etorri zaigu, baina galdetu nahiko duzuke, datorren astean Hondarribian alardea, Irungo alardeko zure keinua gogoan izango altzara Hondarribian, aldun nagusia de moduan eta Jaizkibel konpainiaren ondoan.
Joan den urtean egon nintzen eta aurten ere gotekoan nintzen, batez ere Jaizkibel konpainiak antolatzen dituen sari banaketa batzuetan, aurten datorren larunbatean izango dira, baino agenda kontugatik ez dut joaterik izango, dena dela nere babes osoa daukate. Eta berriro diot, Hondarribira joan den urtean egon nintzen, eta nire jarrera oso argia izan da, saiatu naiz eta alegindu naiz, eta hala ulertu dela uste dut, Iruneko kasuan bertaratu nintzen, eta bi alardeak ikusi nituen, eta eskaini zidatenean alarde mistoaren ekitaldi ofizial horretan parte hartzea, parte hartu nuen erabateko naturaltasunez. Nik ez nuke nahi inorri lezioak eman, ez nuke inora joan nahi esatera bakoitzak zer egin behar duen, baino bai erakutsi erabateko naturalidadez eta dramatismo hori gabe erakutsi, posible dela jarrera irekiago bat edukitzea eta neurri batean uztartzea, batetik berdintasunaren eskubide hori, eta beste batetik elkarbizitza festiboa ere bermatzea alden neurrian, ez?
Badenix Itxaso, Gipuzkoako aldun nagusi orde eta besteak beste kultura diputatu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko mikrofonetara hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuei, osondo.